Areena. Sen mä sanon tästä taiteilijaelämästä, että jos tätä liian pitkään elää päätoimisena, niin tää on todella vaarallista, koska tää on äärimmäisen stressaavaa, tää on koko ajan niin kuin epävarmuudessa ja niin kuin epätietoisuudessa elämistä, ja pahimmillaan tässä ollaan niin kuin köyhyysrajalla. Ja se on kauheeta, koska tietyllä tavalla mä ajattelen, että ihmisen taloudellinen niin kuin perusta, sen elämän taloudellinen perusta pitää olla kunnossa, että sillä on niin kuin edellytykset myöskin niin kuin sosiaaliseen ja niin kuin muunlaiseen hyvinvointiin. Niin siinä mielessä se talous on tärkeä asia, että se luo semmoiset tavallaan niin kuin perusteet siihen, että sun ei tarvitse koko ajan joka ikistä euroa laskea.
Koko talven ja kevään Alva nakutti kuumeenomaisesti tietokonettaan, nostaen aiheensa elämästään, kuten rehellisyyttä ja aitoutta tavoitteleva kirjailija realistisesti tekee. Hän ei halunnut puolivalmiita ajatuksia, tekoja, toimintaa. Siksi hän valitsi aiheeksi omansa, kriisiytyneen elämäntilanteen, josta hän etsi erilaisin keinoin ulos pääsyä. Kahden akateemisen tutkinnon tekijästä oli tullut epätavallisen taiteellisen ammatin harjoittaja, kirjailija, joka eli jatkuvasti nälkärajalla, odottaen seuraavaa apurahaa.
No, minä olen Rita Dahl, kirjailija, toimittaja ja tämmöinen luovan alan monitekijä, voisi sanoa tämmöinen hybridityöläinen. Eli mä oon saanut palkkaa monenlaisista mun töistä, jotka on vastannut koulutuksia, mutta sitten myös sellaisista töistä, jotka ei ole vastannut mun koulutuksia. Ja nämä, jotka on vastannut, niin mä olin 90-luvulla ulkoministeriön harjoittelijana. Mä tein kauppakorkeakoululle ja Soneralle intranet-palveluita koskevan tutkimusraportin, toteutin ja toimitin sen ja kirjoitin. Mä oon ollut vapaa toimittaja, tiedottaja. Kirjallisuuden alalla mä oon ollut kriitikko, kirjailija, kustannustoimittaja, kääntäjä. Sitten mä oon ollut myös viestinnän asiantuntija, opettaja, kouluttaja, yrittäjä ja tämmöinen syventävää tietoa hankkiva niin kuin asiantuntija, toimittaja, eri kielillä hankkiva. Ja sitten näitä omaa koulutusta vastaamattomia töitä, niin Prisman kanssa, tutkimushaastattelija, ihan lyhyen aikaa siivooja ja tällaista.
Sä et sanonut, että runoilija.
Niin, mulla on varmaan omassakin päässä sitten se ennakkoluulo, että runoista ei saa niin paljon rahaa tai niistä saa sitä apurahaa, että
montas runokirjaa sä olit siis julkaissut?
Mä oon julkaissut muistaakseni 6 runokirjaa. Ei kun 5 ja yhden lyhyt proosateoksen.
Ja olit
Ani harva pystyi ymmärtämään Alvan elämäntyyliä, eikä hän sitä odottanutkaan. Alvan jokakeväinen vieras, lisääntyvän ja aikaistuvan valon aikaansaama identiteettikriisi oli koputtanut taas hänen ovelleen kysyen, mitä sinulle tällä kertaa kuuluu? Oletko vieläkin samassa elämän ja luomistilanteessa? Etkö ole onnistunut pääsemään yhtään eteenpäin?
Missä määrin mä koen olevani taiteilija? Mä en tiedä, voiko mä mitään prosenttilukua sanoa. En mä sitä osaa sanoa, mutta mä voin sanoa, että mun tähänastinen elämä on ollut ikään kuin itseni toteuttamista niin kuin täydessä määrin. Mikä kyllä sitten tarkoittaa siinä palkkion ja palkkojen osalta, että mä oon luopunut hirveästi siitä, mikä mulle tavallaan taloudellisesti kuuluisi. Mutta mä en ole ehkä kokenut sitä menetyksenä, mutta nyt mä oon kääntämässäni elämäni suuntaa siihen suuntaan, että mä haluan nyt ihan turvalliseen päivätyöhön ja mä teen sitten siinä niitä mun kirjallisia projekteja sen ohessa sen verran, kun mä jaksan.
Samaan aikaan Alva julkaisi kirjoja, parhaimpina vuosina 2-3 kirjaa peräkkäin. Mutta tätä hän ei muistanut itse lainkaan ajatella ajatusten pyöriessä jatkuvasti taloudellisessa toimeentulossa ja sen mukanaan aiheuttamien vaikeuksien mukanaan tuomissa oheispohdinnoissa. Jos hänellä olisi valtion taiteilija-apuraha, joka samalla merkitsisi virallista tunnustusta hänen tekemälleen työlle, kaikki olisi kenties toisin.
Mä oon tehnyt kyllä ilmaiseksi työtäni useita kertoja ja uskoisin, että moni muukin ihminen, joka tämän on valinnut ammatikseen, on sitä tehnyt. Se on valitettavaa, että taiteen alan työt ei useinkaan ole siinä määrin palkattuja kuin niiden pitäisi olla. Sanotaanko, että mä oon joutunut tekemään esimerkiksi käännöstyötä ihan jopa ilmaiseksi. Mä oon kääntänyt niin kuin noin 300 runoa eri kielistä ja enimmäkseen portugalista. Mutta siis tällä hetkellä mä oon kyllä sillä kannalla, että ammattitaidosta, taiteilijan ammattitaidosta, jonka takana ja takeena on siis korkeakoulutus, niin siitä on maksettava ja siitä on maksettava kunnolla. Ja sit jos siitä ei makseta, niin sitten fine, mulla on näitä muita uravaihtoehtoja, mä turvaudun niihin, koska se ei voi olla niin, että mä teen mun työtä ilmaiseksi. Myöskin tässä on vääristymiä tässä alalla siinä mielessä, että taiteilijoitahan kutsutaan ihan hirveästi ilmaiseksi esiintymään ja näin, että tyyliin jollain ruokapalkkiolla. Ja eihän se saa olla niin, ei kukaan itseään kunnioittava ammattilainen lähtisi itsekään ilmaiseksi esiintymään. Silloin kun tehdään ammattitaitoa vaativaa työtä, niin siitä pitää maksaa palkkaa. Se on ihan fakta.
Talous on oikeastaan kaiken perusta, Alva ajatteli. Sen mukana tuli kaikki. Varmuus huomisesta päivästä, turvallisuuden, jopa eräänlainen välittämisen tunne, vaikka ihmissuhteita se ei toki korvannut millään tavalla. Talouden pohjalle piti kuitenkin pystyä rakentamaan sellaisia vaativia taideteoksia, joihin ei liittynyt turhia toimeentulomurheita. Kun Alvalla ei ollut tällaista pohjaa ja perustaa, hän seisoi kaiken aikaa lentohiekalla, joka jostakin syystä erityisesti tänä keväänä tuntui hyvin upottavalta.
Tämä liittyy siihen, että jos sä teet sen valinnan, että taide tai kirjallisuus on sun päätyö, niin silloin sä luovut paljosta taloudellisessa mielessä ja silloin sä oot juuri niiden apurahojen ja apurahasyklien ehdoilla elät aika pitkälti. Kyllä toisaalta sehän vie sun elämästä tietyllä tavalla vapauden. Voisi sanoa, että siinä mielessä se talouskin on tärkeä asia, että se tuo tietynlaista vapautta. Kun sä oot riittävän varmalla pohjalla taloudellisesti, niin sun ei tarvi olla riippuvainen mistään ulkoisista voimista, niin kuin sä tavallaan apurahataiteilijana niin kuin olet. Ja usein siinä käy sitten niin, että vaikka kirjallisuus on onnellisesti täällä Suomessa rahoitettu ala, aika hyvin rahoitettu, niin kuitenkaan mitään vuosiapurahan mittaista apurahaa, jolla siis kuitenkin pystyisi niin kuin aika ok elämää, niin niitä ihan tosi harvoin saa. Että sä saat tehdä usein aika pitkän uran ennen kuin saat vuosiapurahan. Voi olla, että olet jo 40-50, kun saat ensimmäisen kerran vuosiapurahan ja olet jo ison tuotannon tehnyt. Et vaikka mäkin olen siis saanut yli 50 apurahaa urani aikana, mutta ne on olleet enimmäkseen pieniä, niin aina se on tähtäin on kohti sitä vuosiapurahaa, koska sehän on sellainen, joka mahdollistaisi sen elämisen. Siinä mielessä en oikein enää näin jälkeenpäin ymmärrä sitä valintaani, koska mä oon elänyt vähän niin kuin vaikean elämän. Se saa sut aina semmoiseen vähän niin kuin taistelijan positioon se, että sä oot joidenkin ulkoisten voimien arvoilla, joidenkin apurahan myöntäjien arvoilla, kun sä voisit valita toisinkin. Ja nyt mä aion valita tämmöisen helpomman elämäntavan, että teen niitä päivätöitä ja sitten otan sen kirjallisuuden tai kääntämisen siihen sitten rinnalle. Ja se tuntuu musta nyt turvallisemmalta valinnalta ja niin mä haluan tehdä sitten ainakin tällä hetkellä. Että voi olla, että sitten mieli muuttuu, mutta sitten se saa muuttua.
Mitä sä ajattelet, että tekemällä ton valinnan, että alatkin tekemään taidetta ikään kuin päivätyön ohessa, jos sen näin muotoilee.
Niin
mitä sä tolla valinnalla kenties menetät ja mitä sä toisaalta saat?
No tietysti mä saan sen varmuuden, että mulla on se perusta kunnossa ja mä menetän tavallaan sen vapauden, mutta ehkä se saakin nyt mennä, koska sehän ei ole mitään todellista vapautta. Sehän on myös vankeutta, koska mä en tavallaan ole niistä apurahan myöntäjistä riippuvainen. Eli se on semmoista niin kuin negatiivista vankeutta. Se on semmoinen tietynlainen selli myös, johon on itsensä sitten ahtanut se taiteilija. Että kyllä näen, että se on aika niin kuin monitahoinen tilanne.
Haluaisitko sinä tehdä töitä Rajuprintille? Meillä on laaja valikoima erilaisia harraste- ja terveysalan lehtiä, joihin tarvitsemme etätoimittajia. Millaisia palkkioita maksatte? Olen vapaa toimittaja ja me joudumme huolehtimaan itse kaikista sivukuluistamme mukaan lukien eläkemaksut. Se vaikuttaa esimerkiksi Journalistiliiton palkkiosuosituksiin, jotka ovat noin 400 euroa päivässä 8 tunnin työstä. Me olemme yksityinen lehtiyritys, emmekä pysty maksamaan Journalistiliiton suositusten mukaisia palkkioita. Emme pysty maksamaan sellaisia palkkioita vakituisellekaan toimittajille. Se olisi hyvin epäoikeudenmukaista heitä kohtaan. Miehen perustelut ontuivat kuin olkinukke. Hän ei tosiaankaan tajunnut, että vapaat toimittajat joutuivat huolehtimaan itse aivan kaikista kuluistaan, ja että tämä vaikutti heidän toimintaansa suuresti. Ani Harva toimeksiantaja ymmärsi tätä todellisuutta. Erityisesti oikeistolaishenkiset yritysjohtajat, jotka pyrkivät hinnalla millä hyvänsä varmistamaan perheyritystensä markkinaosuudet, olivat tästä todellisuudesta kauas vieraantuneet. Heille työvoima oli tarkkaan laskettuja euroja, joiden päivittäinen katto oli 211. Journalistiliiton mukaan katto olisi ollut vähintään kaksinkertainen, vaan kukapa näitä isojen ammattiyhdistysten suosituksia enää noudattaisi. Ne olivat vanhanaikaisia, erityisesti aloilla, joilla ostajien markkinat määräsivät hintojen muodostuksen keskeiset periaatteet.
Just se on se kaikkein pahin niin kuin ennakkoluulo, että ihmiset ajattelee, että taide ei voi olla oikeaa työtä, mutta taide on ihan oikeaa työtä, kun siihen on kouluttauduttu ja sitä tehdään kokopäiväisesti. Ja mä teen välillä 10-12 tuntisia päiviäkin 6 päivää viikossa. Eli mä teen sitä ihan saman verran kuin niinku palkkatyötä. Ja kyllähän siis tämmöistä lainsuojattomuutta työelämässä on nykyään ihan hirveästi. Että kyllä mä näen, että tämä yhteiskunta on ehkä enemmän menossa sitä suuntaa kohden, että tavallaan niin kuin ulkoistetaan työtä, sitähän tekee myöskin Yle, ulkoistetaan työtä ja siis tavallaan ulkoistetaan myös sitä yrittäjäriskiä, että silloin pitää myöskin kehittyä semmoiseksi huippuammattilaiseksi, että pystyy tuottamaan jotkut tuotteet niin kuin avaimet käteen periaatteella, että siinä ei ole niin kuin enää mitään hiottavaa sen jälkeen. Että se on aikamoinen vaatimus, tämä ulkoistamisen vaatimus nykypäivänä. Ja sitten toisaalta se ei kuitenkaan välillä näy siinä hinnassa, että voi olla, että siitä maksetaan kuitenkin aika vähän, vaikka niin kuin, ne vaatimukset on kovat.
Nyt työmarkkinat olivat eriytyneet korkeasti koulutettuihin asiantuntijoihin ja kouluttamattomiin työnhakijoihin. Sitten olivat vielä harmaan katvealueen tekijät, joihin Alvakin kuului, kahden maisteritutkinnon tekijä ja kantapään kautta oman alansa ammattilaisiksi kouluttunut tekijä, joka silti joutui sinnittelemään minimitoimeentuloilla ja rasittamaan itseään jokapäiväisellä toimeentulohuolella. Tänä keväänä Alva oli alkanut ymmärtää köyhyyttä henkilökohtaisesti kaiken koettua. Ennemmin hän pysyisi köyhänä ja kipeänä kuin myisi osaamistaan polkuhinnalla suuriakin määriä. Liitto ei pystyisi taistelemaan ilmiötä vastaan mitenkään.
Siksi suosittelen kaikille taiteilijoille, että hankkikaa tietysti muutakin ammattitaitoa, niin kuin mäkin olen hankkinut. Että koska sillä tavalla niin kuin näillä koko ajan muuttuvilla työmarkkinoilla, joissa robotisaatio ja digitalisaatio tulee olemaan uhkia sille vakituiselle työvoimalle, niin kyllä tämä jatkuva oppiminen ja kouluttautuminen, kyllä se vähän rupeaa olemaan vaade melkein niin kuin monella alalla. Jos ei sitten kouluttaudukaan uusille aloille, niin ainakin syventää taitojaan sillä niin kuin yhdellä alalla.